Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Rakkaat kristityt, tämän ensimmäisen pääsiäispäivän pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 16, jakeesta 1, jakeeseen 8, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdalena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan Jeesusta. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain auringon noustessa. Ja he sanoivat toisilleen, kuka vierittää kiven hautakammion ovelta? Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven pois vieritetyksi. Se oli näet hyvin suuri kivi. Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään valkeaan vaatteeseen, ja he peljästyivät suuresti. Mutta hän sanoi heille, älkää peljästykö, te etsitte Jeesusta, nasaretilaista, joka oli ristiin naulittu. Hän on noussut ylös, ei hän ole täällä. Katso, tässä on se paikka, johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te saatte hänet nähdä, niin kuin hän teille sanoi. Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Aamen. Rakkaat kristityt! Nykyisen Jerusalemin alueella on kaksikin hautapaikkaa, jotka ovat suosittuja nähtävyyksiä. Ne vuosittain vetävät puoleensa lukemattoman määrän ihmisiä, turisteja, pyhiinvaeltajia, uteliaita, historioitsijoita, aina tungokseen asti katselemaan ja pohtimaan. Näitä hautoja pidetään mahdollisina paikkoina, joihin Jeesus oli haudattuna ristin kuolemansa jälkeen. Erityisesti tänään pääsiäispäivänä nuo paikat varmastikin edelleen kuhisevat ihmisiä, jotka haluavat päästä kokemaan pääsiäisaamun mahdollisimman aidossa ympäristössä. Sitäkin huolimatta, että Raamattu vaikenee Jeesuksen tarkan hautapaikan sijainnista. Kun tarkistelemme saaratekstimme valossa nyt tuota viikon ensimmäisen päivän aamua, eli sitä päivää, kun Jeesus oli ollut kolmatta päivää haudassa. Tuo päivä oli siis meidän tuntema sunnuntai. Niin on kysyttävä, haluaisimmeko me todella astella niiden Jeesuksen opetuslapsiin kuuluvien naisten joukossa, jotka tuona aamuna olivat heränneet lähteäkseen Jeesuksen haudalle kaupungin laidalla. Evankelista Markus mainitsee näistä naisista kolme, Maria Magdalenan ja Marian, joka on Jooseen ja Jaakob nuoremman äiti, sekä Salomen, joka todennäköisesti oli Jeesuksen sukulaisia. Mutta Luukkaan evankeliumissa voimme myös nähdä, että lisäksi ainakin Johanna kuului tähän seurueeseen ja enemmänkin naisia. Millainen siis oli näiden naisten pääsiäisaamu, tuo aamu, joka aloitti uuden historian jakson koko maailman historiassa. Evankelistat kirjoittavat, että he olivat pitkäperjantaina paikalla näkemässä, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja nämä naiset kulkivat Jeesuksen ruumissaatossa haudalle asti. Juutalaisen tavan mukaan kuollutta kunnioitettiin niin paljon, että jokainen ihminen, joka näki ruumista saatettavan hautaan, oli velvollinen liittymään tuohon ruumissaattoon. Nyt kun on kysymyksessä ristiinnaulittu, rikollisena pidetty ihminen, tuohon saattoon tuskin juutalaisia hurskaita liittyi. Mutta Raamattu kertoo, että nämä naiset olivat Joosef Arimatialaisen ja Nikodemuksen kanssa Jeesusta hautaamassa. Varmasti sinä, joka olet joskus joutunut jättämään jäähyväiset rakkaalle läheisellesi, ehkä ymmärrät jotakin siitä surusta, jossa nämä naiset muiden opetuslasten rinnalla viettivät pitkäperjantain jälkeisen sapatin. Heidän lohtunaan ei ollut vielä tieto ylösnousemuksesta, vaan heidän viimeiset muistikuvansa opettajasta olivat väkivallan, kuoleman ja surun peitossa. Saatamme ehkä ihmetellä, kuinka he ja apostolit eivät muistaneet opetusta ja Jeesuksen lupausta siitä, että hän tulee itse kolmantena päivänä nousemaan kuolleista. Mutta meidän on silloin hyvä myös miettiä, kuinka me itse suhtaudumme Raamatun lupauksiin ja Jumalan lupaamaan huolenpitoon, kun me kohtaamme vastoinkäymisiä elämässämme. Emmekö juuri me ole niitä, jotka ensimmäisenä ovat syyttämässä Jumalaa epäoikeudenmukaisuudesta ja surkuttelemassa kehnoa menestystämme, tai jos joudumme kärsimään elämässä menetyksiä? Emmekö me huuda Jumalalle, että miksi sinä annat tällaista tapahtua, ja miksi sinä et ole täällä minun kanssani nyt? Miten helposti me koettelemuksen keskellä alamme tuijottaa koettelemuksien synkeyttä ja unohdamme, että meidän nimemme ovat kirjoitettuna meidän Herramme käteen, hänen kämmenensä, eikä hän voi sinua unohtaa. Sapatin ajan nämä naiset olivat lainsäädösten mukaan eläneet hiljaisuudessa, mutta kuulemme myös, miten lauantai-iltana heti sapatin päätyttyä he kiiruhtavat ostamaan tarpeita, jotta voisivat suorittaa Jeesukselle, rakkaalle ystävälleen, tämän ruumiin voitelun, viimeisen palveluksen, jota he eivät ehtineet ennen sapattia tehdä. Toki Raamatusta luemme, että osa naisista oli myös käynyt ostamassa nämä jo ennen sapatin alkua. Mutta Matteuksen mukaan juuri nämä naiset, Maria Magdalena ja se toinen Maria, istuivat Jeesuksen hautaa vastapäätä. Ja saattaa siis olla, että he eivät ehtineet ostoksille ennen sapatin alkua. Kuolleen ruumiin voitelu, se oli naisille uskottu tehtävä ja velvollisuus. Näin toimien nämä naiset saivat myös pidettyä kätensä toiminnassa. Eikö se ole meillekin tuttu tapa selvitä surusta? Sillä suru on kokonaisvaltaista silloin, kun se tulee lähelle. Siihen osallistuu koko ihmisen olemus, ei ainoastaan sydän, vaan ajatukset ja koko ruumis. Me itkemme, me vapisemme ja moni ihmisistä haluaa keskittyä johonkin sellaiseen konkreettiseen asiaan, mikä nyt pitää tehdä, että saisi pidettyä itsensä kasassa. Ehkä sen vuoksi naiset vasta haudalle mentäessä tulevat pohtineeksi, kuinka he saisivat kiven pois haudan suulta. Hautakiven siirtäminen ei nimittäin ollut mikään pikkujuttu. Ei se ole tänä päivänäkään meidän hautaismaillamme. Mutta tällainen palestiinalainen hautakivi, vaatimattomanakin se tarvitsi parikymmentä miestä. Ja meidän tekstimme kertoo, että Jeesuksen haudan suulla ollut kivi oli hyvin suuri. Maria Magdalenan ja hänen ystäviensä edessä oli siis mahdoton tehtävä. Sillä ennen kuin he edes pääsivät haudan suulle, heitä vastassa olisivat vartijat, jotka olivat sinetöineet tuon haudan sinetillä, niin että kukaan ei edes tohtisi ajatella haudan avaamista. Lisäksi kun tarkastelemme näiden opetuslasten toimintaa, niin kyllä meidän on huomattava, että miksi he ovat menossa haudalle. He ovat menossa haudalle aivan varmoina siitä, että kivi on haudan suulla. Ja että Jeesus, heidän oma Jeesuksensa, makaa siellä haudassa kuolleena. Näiden naisten toiminta ei siis nouse uskon, vaan velvollisuuden perusteesta. Miten siis on? Haluaisitko sinä todella olla näiden naisten mukana kävelemässä kohti vartioitua, sinetöityä hautaa? Onko niin kuitenkin, että sinä tänäkin päivänä kannat sydämessäsi juuri tällaista taakkaa? Tuletko sinä sanan kuuloon tänä pääsiäisaamuna, niin kuin nuo naiset, velvollisuudesta ja suorittamaan roolia, minkä koet Jumalan sinulta vaativan, mutta sisälläsi sinä pohdit, että kuinka sinä tästä selviät? Sydämesi on ehkä raskas surusta tai katkeruudesta, joka vie ilon elämästä niin, että mietit, oletko lainkaan oikea ihminen istumaan täällä tänään kirkon penkissä muiden joukossa. Kun pääsiäisriemun sijaan tuo sama menetyksen koura tuntuu puristavan rintaasi. Ehkä mietit, kuka voisi ottaa tuon kiven pois sinun sydämeltäsi? Vai painaako sinua epäonnistuminen kutsumuksessasi? Oletko laiminlyönyt työtehtäväsi? Oletko isä tai äiti, joka on kohdellut lapsiaan epäoikeudenmukaisesti ja siten aiheuttanut heidät kenties jopa tänään jäämään kotiin ja sanomaan sinulle, en minä halua tulla? Tai mies, vaimo, oletteko sulkeneet korvanne puolisonne tarpeilta ja avun pyynnöiltä? Tai te lapset, onko teille oma viihde ja ystävien mielipiteet ollut tärkeämpää kuin kuuliaisuus vanhemmillesi? Oletko ollut laiska kuulemaan Jumalan sanaa ja sen mukaan elämään? Ja nyt koet, että ei sinun paikkasi olisi täällä. Onko sinun sydämelläsi tällainen kivipaasi, joka tahtoo vakuuttaa sinut siitä, että Jeesus on tänään sinulle kuollut? Mutta rakas ystävä, katso mitä Jumalan sana sinulle tänään julistaa. Nuo naiset kulkiessaan ja pohtiessaan saavatkin nähdä, miten valtava kivi onkin vieritetty pois. Evankelista Markus ei mainitse maanjäristystä eikä enkeliä siirtämässä kiveä, kuten Matteus meitä muistuttaa. Ehkä juuri siksi, että Pyhä Henki haluaa tänään osoittaa meille, miten meidän epäilystä ja voimattomuudestamme riippumatta Jumala on uskollinen ja tekee meille sen, mitä hän on luvannut. Kivi on vieritetty pois ja naiset saavat nähdä haudan tyhjän. Kaikki heidän valmistautumisensa ja työnsä osoittautuvatkin nyt turhiksi, sillä Kristusta sinä et löydä kuolleiden joukosta. Jos sinäkin siis ajattelit, että valmistautumisella ja hyvillä teoillasi olisit varmis suoriutumaan ja suorittamaan oman osuutesi sovinnosta palveluksena Jeesukselle. Ajatellen, että tee Jumala sinä osuutesi, niin minä jatkan siitä sitten omallani. Tai minä teen nyt ensin oman osuuteni, jatka sinä Jumala siitä sitten. Niin sinulle on tässä ja juuri sinulle osoitetaan tyhjä hauta. Missä siellä on sinulle Jeesus, että hän antaisi sinun voitelevan sinun omilla töilläsi ja pyhittäytymiselläsi oman sovitustyönsä, hänen ruumiinsa, jonka hän sinulle antaa? Mutta meidän on myös huomattava, että kun kivi on vieritetty haudan suulta ja hauta on paljastettu tyhjäksi, niin tässä evankeliumitekstissä kohtaamme naiset vapisevat. He ovat hämmästyneitä ja pelkäävät. Kreikan kielen alkuteksti käyttää tästä ihan tunnetilastaan enkelin kohtaamisen jälkeen sanaa, joka on hyvin voimakas. Siihen tunteeseen liittyy yhtä aikaa hämmennys enkelin viestistä, ymmärrys Jeesuksen sanojen muistamisesta, kuten Luukas kirjoittaa, ilo ylösnousemuksesta, kuten Matteukselta luemme, ja kuitenkin pelko kaikesta siitä, mitä on tapahtunut. Naiset lähtevät haudalta, mutta eivät sano kenellekään mitään. Mistä tämä johtuu? Eikö enkelikin ilmoittanut, että Jeesus on ylösnoussut? Senhän me saimme tekstistämme kuulla omin korvin. Juuri sen pulman, mitä galilealaisnaiset olivat pohtineet, Jumala oli heille ratkaissut. Mutta näin me ihmiset olemme oman syntisen luontomme mukaan ja järkeilymme kanssa niin eksyksissä, että kuulessamme selvän Jumalan armosanan, emme sitä halua ehkä uskoa todeksi. Kuulessamme evankeliumin, saatamme ajatella, että kyllähän se näin on. Jeesus on noussut kuolleista ja hauta on tyhjä, mutta ei minulle. Tai että Jeesus on kyllä sovittanut kaikkien ihmisten synnit, mutta ei minun. Tällainen ajattelu on kyllä hirveää epäuskoa Jumalan sanaa kohtaan. Sillä juuri sinun tähtesi Jumala antoi kaiken tämän tapahtua. Ensimmäinen evankeliumi heti syntiinlankeemuksen jälkeen, ja kaikki, mistä vanha testamentti profeettoinen todistaa, Jumalan pojan neitsestä syntyminen ihmiseksi ja hänen kärsimystiensä ja ristin kuolema on Jumalan suuri lahja juuri sinulle. Sitä nyt meille julistaa tyhjä hauta. Mutta rakas ystävä, Huomaathan, miten meidän Herramme on armossaan meitä kohtaan niin rikas, että ei hän tahdo ymmärtämättömiäkään tässä päästää poistumaan epävarmoina ja tunnekuohussa. Ei hän sano, että minähän sanoin teille, mutta te ette uskoneet, vaan hän varustaa nämä naisetkin matkalle tulemalla itse heitä vastaan. Hän itse ilmestyy ensin Maria Magdalenalle haudalla ja muille naisille matkan varrella. Vaikka he eivät sitä lainkaan itse edes uskalla pyytää, niin Jeesus tulee heitä lohduttamaan. Tästä Jeesuksen kohtaamisesta naiset saavat varmuuden ja uskalluksen viedä selkeän todistuksen ilosanomasta apostoleille, minkä vuoksi Jeesus myöhemmin näitä opetuslapsia nuhteleekin siitä, että he eivät uskoneet naisten aivan selvää todistusta ylösnousemuksesta. Se tosiasia, että enkeli vieritti kiven haudan suulta, on myös meille merkki siitä, että ei se ole ihmistyö eikä järki, vaan se on evankeliumi ylösnousesta vapahtajasta, Jeesuksesta Kristuksesta, joka lahjoittaa meille hyvän oman tunnon ja uskon armahtavaan Isään Jumalaan. Se on Jumalan työ. Uskothan sinäkin sen. Mitä siis evankeliumi tänään meille opettaa? Me, sinä ja minä, jotka olemme moninaisten tuskien, synnin ja murheen vaivaamia, saamme kuulla ilosanoman synnin ja kuoleman voittamisesta. Me saamme jättää kuormamme tuon sydäntä painavan kivilohkareen evankeliumin voitettavaksi ja evankeliumin istuin aluseksi. Meidät kurjat ja voimattomat syntiset uskon kautta Jeesukseen nyt valjastetaan viemään ilosanomaa hänen sovituskuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Ja lisäksi hän itse haluaa tulla meitä vahvistamaan. Hän tulee sinua vastaan tarjoamalla sinulle uskon vahvistusta ja evankeliumin voimaa antamalla oman ruumiinsa ja tosi verensä syötäväksi ja juotavaksi pyhässä ehtoollisen sakramentissa. Hän ei siis tule tänään sinua vastaan yhtään vähempää kuin 2000 vuotta sitten ensimmäisenä pääsiäisaamuna opetuslastensa luo, vaan hän haluaa tämän pyhän sakramentin kautta sinut liittää itseensä yhä uudelleen ja uudelleen, niin kuin hän on sinut pyhässä kasteessa ottanut omaksi lapsekseen. Ja tässä hän on uskollinen. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Iloitkaa siis nyt kristityt, sillä meitä varten hauta on tänään tyhjä, kuolema on voitettu ja voitto saatu, Kristus on ylösnoussut. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.